lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
Den pusseløjerlige, men altid vidunderlige, Johan Olsen.
Og tossen fra Vesterbro, Vicky Knudsen.
Johan, det vi skal snakke om i dag, er jo simpelthen artsovervågning.
Mm.
Det har man gjort i mange år, men der kommer jo flere og flere nye teknikker til.
Ja, altså kikkert og fotografiapparat.
Der gør det endnu nemmere at overvåge diverse arter, og måske undersøge dem nærmere.
Ja.
For eksempel...
droner.
Og DNA.
Ja, og de der sådan nogle infrarøde kameraer, sådan noget nattesynkamera, jeg kan ikke huske, hvad hedder det?
Du kan bare kalde det en natkikkert.
Som kan se, om jeg så må sige, infrarød stråling. Det er også meget sejt.
Og AI og god gammeldags opsprætning, det kan altså også noget.
Ja, ja. Det skal vi også ind på.
Og vi skal blandt andet snakke om ådder.
Har.
Rev. Rigtig meget rev.
Rigtig meget rev, ja. Polarrev.
Og krondyr.
Og krondyr, ja. Og derfor har vi med os i studiet seniorforsker Susi Pag, Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet. Velkommen til, Susi.
Tak skal I have.
Og tak fordi du vil være med.
Jamen, det vil jeg gerne.
Hvad er dit helt aktuelle arbejde på Aalborg Universitet for tiden?
Ja, lige i øjeblikket der har vi haft semesterstart, så der er en masse nye studerende, som har sat i gang med forskellige projekter. Men det er selvfølgelig også inden for de arbejdsområder, som jeg beskæftiger mig mest med. Altså, det er faktisk nogen, der arbejder med her i byen lige i øjeblikket. Så har jeg en PhD-studerende, som arbejder med her og føde i det ganske land. Så har jeg en specialstuderende, som arbejder med overvågning af krondyr, eller tæller krondyr op i Lyngby Hede, og også kigger på deres adfærd, og hvilke naturområder de er i, eller vegetationstyper de er i, for at blive klog på, hvor de gerne vil være henne, de her krondyr.
Okay, Lyngby Hede, hvor ligger det?
Lyngby Hede, det ligger op i Thy, og det er faktisk også i Hanstholm reservatet, at han er op og kigger på krondyr og deres foraceringsadfærd, kan man sige, eller ædeadfærd, på et almindeligt dansk.
Ja. Og hvorfor undersøger man det?
Man vil gerne vide, hvor krondyrene henter hovedparten af deres føde. Krondyrene er der også lidt problematik omkring, fordi de også går ud på markerne, ud på omkringliggende marker, og hvordan får man så undersøgt, hvor det er, krondyrene helst vil være inden for de naturområder, hvor de gerne vil have dem. Og hvilke naturtyper eller vegetationstyper fremmer krondyrenes fødeadfærd, altså hvor de gerne vil være og hente deres føde.
Okay.
Og det gør vi med droner.
Jeg tænker bare, at krondyr primært er nataktive, selvom man også ser dem om dagen.
Ja.
Men er vi ude i termiske droner?
Vi er ude i termiske droner, ja, som jo reflekterer varmen fra dyr. Jeg tror, mange har kendt de der som kommer ud og kigger på husene, hvor der er varmeudslip, og så kan man se, at der er nogle meget stærkere farver omkring der, hvor der slipper varme ud. Og vi bruger så en stor termisk drone, som vi kan hænge, vi må flyve højst 120 meter med den, men vi hænger sådan omkring 80-100 meter op med den, og så er vi simpelthen som flue på væggen, og kan tælle dyrene fra stor højde.
100 meter larmer den, ikke?
Altså både og, altså den siger jo, når man har den sådan lidt tæt på, som en vred bi.
Ja.
Zzzm, siger den, ja. Men når vi hænger deroppe med den, så reagerer dyrene ikke på den.
Okay.
Og det er forskel på, hvilke arter vi har med at gøre. Altså mindre arter vil reagere mere på lyden af dronerne, end krondyrene gør. De reagerer ikke ret meget på den, så skal vi i hvert fald langt ned.
Okay.
Harer reagerer heller ikke på den, medmindre vi kommer under de der 60 meters højde.
Okay, men det er vel også mere fordi, at den har sådan en rovfugl.
Ja, altså man, ja, vi ved det ikke, men man kunne jo ane eller gisne om, at de dyr, som skal være opmærksom på rovfugle fra luften, vil reagere mere på den end sådan nogen som krondyr, som ikke har noget at frygte overfra.
Okay.
Ja. Og det hjælper det nu ved godt, at de har noget bedre syn om natten end os. Men stadig er det jo ikke en silhuet på himlen, som det er i dagslys. Så hjælper det også dronen lidt at være mørk i mørket, selv hvis den siger lidt?
Altså, den er faktisk ikke ret mørk i mørket, fordi vi skal kunne se den, så den lyser jo som en lille UFO, altså med styrbord og bagbord og blinker, sådan at vi kan følge den. Så man kan faktisk godt se den.
Men det er vel mere netop lysende, og ikke så meget silhuetten?
Nej, det kan man ikke, når man flyver med den om natten.
For jeg tænkte mere, en silhuet vil mere ligne et eller andet.
Det er helt sikkert
farligt
om dagen. Altså, ja.
Og tager man så altså billeder, eller filmer man? Hvordan tæller man krondyrene?
Man filmer dem, Og vi har så afprøvet en ny metode i Aalborg, hvor vi flyver op og scanner et stort område, fordi der er mange firmaer, som også tager ud og tæller krondyr, og de har nogle andre metoder, end vi bruger, hvor man så laver sådan nogle transekter, og man præprogrammerer en drone til at dække et bestemt område.
Ja.
Men vi har så valgt at afprøve nogle andre teknikker, fordi der er fare for, at man gentæller, når det er, at man så lapper de her. Det er videoklip over hinanden, og at dyrene har flyttet sig i mellemtiden. Så det, en specialstuderende fra Aalborg har udviklet, det er en metode, hvor man flyver med det samme højt op og pinpointer, og det kan man gøre fra dronen, simpelthen sætte nogle GPS-koder på via et kort, hvor dyrene befinder sig.
Ja.
Og så er det muligvis, at man ikke kan se ude i en kilometers afstand, hvad det er for nogle lysende pletter, der er derude, om det er dådyr eller rådyr eller krondyr, der går der. Og så, når man så har pinpointet dem, så suser man så ud og bruger zoomen og får fundet ud af, hvad er det for nogle arter, vi har med at gøre, og hvad laver de.
Ja. Mm. Og er der nogen særlig grund til det lige at Lyngby hede?
Ja, det var så der, vi startede. Nu er vi så i Hanstholm. Ja, det er det, fordi vi har et rigtig godt samarbejde med Naturstyrelsen Thy.
Ja.
Og det er dem, der skal give os tilladelse, fordi man må ikke flyve med droner hvor som helst. Man må flyve ud over landområder, men når det er naturområder, natur 2000 områder, så skal man have speciel tilladelse fra Trafikstyrelsen.
Ja.
Og dem, Trafikstyrelsen indhenter tilladelse fra, det er så lodsejeren, som jo er Naturstyrelsen. Så vi arbejder sammen med Naturstyrelsen, og det er så også i deres interesse, at vi prøver nogle ting af op hos dem.
Okay. Hvorfor er der private firmaer, der overvåger krondyr?
Jamen, det er jo, fordi man gerne vil vide, hvor mange krondyr vi har. Altså, i gamle dage, eller det gør man jo også stadigvæk, arbejder med vildtudbytte statistikker, hvor mange krondyr bliver der skudt, som et eller andet mål for, hvor stor er bestanden.
Mm-hmm.
Og det gør man jo også. Man kan også tælle dem fra jorden, og det har man også gjort, lavet sådan nogle tællinger med lygter, eller gå ud i naturen og tælle. Og det sidste nye er jo så, at man bruger en teknologi, hvor man så kan hænge som flue på væggen, og ligesom få et meget større overblik, altså meget hurtigere kortlægge et kæmpestort område for hvad der er af dyr, krondyr, rådyr, dårdyr.
Det er jo lige før, I sidder manuelt og tæller på filmen, ikke?
Det gør vi nu indtil videre, men ja, altså nogle af vores studerende er jo sådan set i gang med, vi har sådan en lille AI-gruppe,
ja, okay,
hvor vi arbejder med at få det lavet, og det kører sådan set også nogenlunde nu, hvor man kan i hvert fald artsbestemme dem. Der er nogle forskellige softwareprogrammer, som det går bare meget stærkt. Hver dag jeg kommer, så er der kommet et nyt softwareprogram, AI-softwareprogram, hvor vi kan som vi kan træne vores modeller med, ikke? Så kan man jo i første omgang træne dem til via de videoklip, hvor man så klipper nogle billeder ud, træner dem at sige, det her det er et krondyr, det er et krondyr, det er et krondyr, så tager dårdyr ud, dårdyr, dårdyr, rådyr, rådyr. Og så får man en model, som selv, en AI-model, som selv kan se forskel på. Så træner vi dem, indtil de har en vis sikkerhed. Og lige nu er der en af mine specialstuderende, Lasse, som træner også til at se adfærd.
Nå.
Sådan at vi kan se, fordi hvis krondyrene er i et område, er det så fordi de bare står og hviler der, eller spiser de, eller går de bare gennem området. Så det vi gerne vil vide, det er, spiser de, så ser de sådan ud på et billede. Er de på vej til et andet sted hen, så ser de sådan ud på et billede. Og det træner vi sådan set AI til nu, og kan bare automatisk fyre det over et regneark. Og det sparer os for tusindvis af timer, hvor vi skal sidde og kigge videobånd igennem, det er udviklet til, at vi kan gøre det sikkert. Ja.
Men kan I godt, jeg tænker mere, hvis man har altså Nationalpark Thy og Hanstholm, altså det er store, selvom vi ikke har så mange store naturområder i Danmark, så er det jo trods alt nogle af de områder, der er lidt større, og hvor der ikke bor så mange mennesker. Så tænker jeg mere, hvis man netop skal kigge på, hvordan de forgerer, altså hvor de går og spiser, og om det går ud over landmandens marker, eller om de går ud på heden og græsser. Er det ikke svært at få data nok, tænker jeg, med alle de tilladelser, man skal have, når man har en drone?
Jo, men altså i Thy har vi jo så etableret et samarbejde, og hvor vi har en aftale om, at vi lige sender en mail om, nu er vi op og flyve med dronen derop, også for at vi ikke bliver taget som værende russiske agenter. Eller, altså man er meget opmærksom på droner lige i øjeblikket, sådan at der er en eller anden orientering om, at nu flyver vi i dag, og så må vi sådan set frit flyve derop, så vi kan hente alle de data, vi gerne vil have deroppe lige nu.
Hvor længe har man, altså fordi jeg synes jo stadig droner er en forholdsvis ny ting. Det er godt klar over, så ny er den ikke mere. Men de bliver jo også mere og mere tekniske for det hvert år, der går, og mere og mere lydløse, og mere og mere avancerede, og de kan jo de vildeste ting. Men det her med at overvåge dyrene, for vi har jo rigtig mange nataktive dyr. Om natten med en drone, hvor længe har I kunnet det?
Jamen, vi har haft den her drone i 2 år nu, og der kan vi sige, jamen der sker hele tiden udvikling. Altså både bliver dronen bedre, og det gør det kameraudstyr også, man har der på. Og det er egentlig kameraudstyr, der er det altafgørende for, hvad vi kan med dronen. Fordi dronen er jo sådan set bare transporten til det termiske kamera, som har en rigtig god zoom, som vi kan bruge. Ikke? Det vi egentlig mest har brug for lige i øjeblikket, det er noget, der er mere lydløst.
Ja.
Bruger I så slet ikke sådan nogle vildt kamerafælder?
Jo, det gør vi også. Det gør vi også, men det er jo sådan nogle, til nogle andre ting.
Okay.
Vildkameraet har jo den begrænsning, at den har kun et område på måske 10 meter eller 30 meter max frem, hvor man kan se. Desuden så er der mange mindre dyr, man ikke lige ser på vildkameraet. Det står nogle bestemte steder, hvor vi har sat det i forvejen. Og noget ved det, vi arbejder med, også sammen med nogle specialstuderende, som jeg havde sidste år, og en, som jeg lige har fået ansat til at prøve at udvikle noget omkring AI og rovdyr, det er at prøve at kigge på de habitater, som dyrene bevæger sig i. Og vildkameraer er jo gode til nogle ting, mens dronen, den er jo mere uvildig, når vi flyver op med den og siger, okay, nu spotter vi en ræv langs et dige her. Nu spotter vi en odder langs nogle vandløb. Og er det sådan, at odderen egentlig mest kun er omkring vandløb og søer, eller bevæger den sig andre steder hen? Hvor har vi ræven i landskabet? Det kan vi ikke gøre med vildkameraer. Der er dronen jo en fantastisk teknologi til at få det overblik over, hvor dyrene er henne, så man kan lave sådan nogle, kan man sige, hotspots.
Men vildkameraer kan måske sige noget mere detaljeret med adfærd? Altså sådan noget, altså sådan helt konkret, du ved?
Ja, altså det bruger man jo så til at sige, hvad er der af dyr i lige et bestemt område. Lige nu har vi en undersøgelse i gang, hvor vi kigger. Og det er også sådan en udvikling af en ny teknologi i forhold til at bruge DNA til at overvåge dyr med, eller finde ud af, om dyr er i et område. Vi har opstillet 40 vildkameraer langs vandløb rundt omkring i Jylland. Og i de vandløb, der tager vi nogle vandprøver og kigger på DNA. Fordi vi har fra andre studier tyder på, at ikke bare fisk og vandlevende dyr kan man registrere i vand, men det kan man også med de pattedyr og fugle, der bevæger sig langs kanten. Og derfor har vi vildkameraer stående. Vi går så ud, nogle af de gamle zoologer som mig, der kan kigge på spor, og kigger, hvad kan vi finde af spor? Så har vi vildkameraer til at stå der, og de har stået der i knap et år nu. Og så registrerer vi, hvilke arter vi finder med spor og vildkameraer. Og så er øvelsen så nu her inden for den nærmeste tid, at DNA-laboratoriet de kommer med deres resultater, for at vi kan se, kan vi bruge dem til også at kigge på, hvilke dyr forekommer sammen i hvilke områder.
Åh, fedt.
Det er lidt fedt. En ting, vi gerne vil kigge på, det er, om oddere kunne ekskludere mink. Det er der nemlig noget, der tyder på fra undersøgelser i England, at odderen simpelthen er tilbage og indtage den habitat, og der er den større og stærkere og mere konkurrencedygtig end minken.
Nå.
Okay, så bliver vi altså nødt til at høre, fordi Susie, nu, det der med, at man laver de her drone optagelser, og måske kan få dem analyseret af en AI, og så sidder jeg og tænker, ja, men så er der måske nogle små, fede detaljer, man så misser, hvis man ikke ser de der film. Og jeg ved, at du har en virkelig, virkelig sjov oplevelse med odder. Kan du ikke fortælle den historie?
Jo, det kan jeg. Jeg var selv, det var sådan virkelig, nogle gange kommer man ud og får en kæmpe oplevelse. Jeg havde sidste år 2 specialstuderende, som arbejdede med termisk kamera, og skulle prøve at finde rovdyr netop i deres forskellige habitater, fordi hvordan er landskabet inddelt i forhold til rovdyrene? Er der sådan en mosaik af rovdyr? Hvor meget overlapper de? Og det var sådan set formålet. Vi sidder så en nat ude på Djursland, hvor vi i forvejen ved, ved hjælp af vildkameraer, at der er ådder i området, og der er rev, og der er mange andre dyr. Men specielt var vi interesseret i at få noget færden fra ådderne. Og så sidder vi der, klokken er lige før midnat, og så dukker der 1, 2, 3 ådder op. Og den ene, den største af ådderne, slæber på en stor sprællende fisk, som den har taget i den nærmeste Putantæksø, Og vi sidder der sådan set ved Put & Take-søen, fordi ejeren har givet lov til, og han ved ganske udmærket, at odderne er der. Og det er så fint, at han siger, det giver os nogle ekstra oplevelser også, at vi har en odder, og de må gerne tage nogle fisk en gang imellem. Ja. Og der kommer vi faktisk en del. Ja. Og der sidder vi så og ser på de her odder med den her sprællende fisk, og vi vurderer det til, at det nok er en mor og to store unger. Det vi så også ser, det er, at der kommer fire ræve til.
Og de fire ræve, der kan lugte fiskebuffet.
Ja, eller er vant til, det ved vi ikke. Vi har ikke været så meget derude, men muligvis er de klar over, at odderen fanger fisk på det her tidspunkt, og så holder vi os til. Og de fire ræve, de prøver så, om de kan vriste den her store fisk fra odderen, og det kan de ikke. Odderne, de angriber rævene og jager fire ræve på porten.
Ja.
Og jeg tænker, jeg har aldrig set noget lignende. Og det er noget, man aldrig nogensinde ville kunne se fra landjorden med en kikkert.
Nej.
For det første, så ville man hurtigt skræmme dem væk. Man ville kun have dem få minutter, mens vi med dronen kunne hænge derop i 40 minutter og se hele sceneriet.
Mm.
Og også til sidst se odderne trække sig tilbage, spise det meste af fisken, forlade stedet. Og så er der en enkelt ræv, der ikke har givet op endnu, som går hen, og det ser ud, som om den spiser resterne af måltidet. Altså, det er jo noget helt nyt, og der gik det op for os, hvor meget vi faktisk kunne bruge dronen til at studere adfærd hos de her arter. Og jeg kan sige, når vi flyver med dronen, så kan vi se mus.
Okay, I kan se mus?
De her specialstuderende, de har også et sceneri ud over en mark, hvor der er en ræv, der løber ud over, og man kan se, den sådan går og søger, og så kan man se musen flygte ud i alle retninger, væk fra ræven. Det kommer vi til at arbejde videre med, fordi det er nogle helt nye muligheder, som man ikke har set før.
Det er da klart. Men altså, hvis man lige tager vildkameraen igen, så tænker jeg også med overvågning og adfærd og sådan noget, at dem bruger man, selvfølgelig kan man sætte et op i haven, for at se, hvad der går i haven, eller ude i en skov, eller hvad man nu vil. Men når det er sådan er monitorering og adfærd, så tænker jeg også, at det de så trods alt stadig kan, droner ikke kan, det er også, hvis dyrene skal individbestemmes. For eksempel er der jo lagt mange optagelser ud af nogle af de danske ulve, og hvor man også ser adfærd. Og der kan man bedre individbestemme den.
Det
tænker jeg må være utrolig svært med en drone, hvor det er termisk og noget lys.
Ja, altså i hvert fald med det termiske kamera. Nu har vi mest arbejdet med termisk kamera, men jeg vil tænke, at RGB-kamera eller dagkamera kan få nogle billeder.
Ja.
Og i hvert fald kan vi individbestemme heste.
Ja.
Vi har også været ved at kigge noget på heste og hul.
Fuldfede
heste, vil jeg sige.
Hvad er hul?
Hul, det er den fedtprocent, de har omkring kroppen.
Aha.
Hvor vi har arbejdet i Hammerbakker med tilladelse fra Aalborg Kommune. Hvor vi har kigget på heste op i Hammerbakker og faktisk også i Klitmøller med tilladelse fra Thy Nationalpark eller Naturstyrelse. Og der har vi så også, altså der kan man jo så på nogle af hestene i hvert fald individbestemme dem ud fra de konikheste, som man bruger i mange naturområder. De har nogle striber ned langs ryggen, de har forskellige manke eller man, og ser forskellige ud, så der kan man faktisk godt individbestemme heste.
Men så, jeg tænkte også mere, hvis det netop var nataktive dyr.
Ja, så er det svært.
Ja,
så er det svært.
Så vil de primært lyse op.
Ja.
Men tror du, vildkameraet helt mister sin funktion?
Nej, det tror jeg ikke, det gør, fordi til sådan noget, som, hvor man vil lave en mere stationær overvågning af, hvilke dyr, der bevæger sig rundt i et bestemt område, så kan vi jo ikke hænge med dronen der hele tiden.
Nej.
Altså, dronen er jo et meget intensivt arbejde, hvor man afsøger et område momentant, kan man sige, inden for nogle timer eller nogle dage i træk. Men ellers er det ret ressourcekrævende at skal sende dronen op og bruge den, ikke?
Ja, så man bruger dem. Pointen er, at dem bruger man også primært, i hvert fald når det er monitoring og videnskabeligt, når man ved, dyrene kommer der regelmæssigt og meget, og ikke sådan helt tilfældige steder.
Ja.
For at se, hvad der kommer forbi.
Ja.
Jeg er meget interesseret i citizen science. Jeg synes, det er virkelig vigtigt, både som samfundsopgave og som et fantastisk redskab til at hjælpe forskerne, når der skal indsamles rigtig, rigtig mange data.
Yeah.
Og jeg ved, at du har arbejdet med et projekt omkring harer i byer.
Ja. Yeah.
Kan du ikke fortælle lidt om det?
Jo, vi har lige udkommet med en artikel, og det er så min PhD-studerende, Hanne Lyngholm Larsen, som har lavet det store arbejde, man kan sige, selve grundarbejdet. Men vi fik nogle midler fra jagttegnsmidlerne til at prøve at kigge på harerne inde i byen. Og det vi umiddelbart tænkte, det var, jamen lad os høre, hvor man ser harer henne, og så kunne vi lave et kort over, hvor harerne sidder henne i byerne. Mm. Og vi valgte med vilje ikke København, fordi vi tænkte, det kan vi simpelthen ikke overskue. Men vi kendte Aalborg, vi kendte Aarhus, og så tænkte vi, så prøver vi her. Og vi sendte ud via medierne og sige, vi vil gerne vide, hvor og hvornår man har set en hare, og man må gerne sende billeder til os. Og vi var helt overvældet, og det tog Hanne 14 dage at svare på mails fra folk. Vi fik 1800, eller Hanne fik 1800 mails.
Hold nu kæft.
Ja. Vi fik jo et kort, som vi faktisk nærmest ikke kunne overskue. Vi lavede sådan et noget, man kalder et heatmap. Altså, hvor man kunne se i byen, hvor der kom flest henvendelser fra. Men det, der er med citizen science, det er jo også der, hvor der er flest mennesker. Vil der også komme flest observationer.
Ja.
Så der er rigtig mange ting, man skal være opmærksom på med citizen science.
Mm.
Ja. Men det, vi i hvert fald kunne få at vide, det var, der og der og der og der var der set harer.
Mm.
Og så tog vi et andet redskab i brug, som jo måske var inspireret af vores termiske drone. En termisk spotter, altså en kikkert, hvor man kunne gå ind. Fordi normalt tæller man harer med lysninger ude i landskabet. Man tæller dem med en stærk lygte.
Mm-hmm.
Og fordi harenes øjne og mange nataktive dyrs øjne, eller alle nataktive pattedyrs øjne, reflekterer lyset, så kan man tælle dem på den måde. Og erfarne jægere kan se, det er en hare, det er en ræv, det er et rådyr derude, og så tæller man dyrene på den måde. Det kan man ikke rigtig gøre inde i byen. Det vil skabe alt for meget opmærksomhed med de der projektører, som kører rundt
heller ikke
og sådan noget.
Helt, helt godt trafiksikkerhedsmæssigt.
Nej, det er nemlig, ja, det har du ret i. Men i hvert fald vil det nok skabe en del usikkerhed.
Ja.
Men den termiske spotter er meget diskret at gå rundt med. Mm. Og den virker jo ligesom den termiske drone, at man kan se varme refleksion fra det, der bevæger sig rundt inde i byen.
Mm.
Og så tog vi ud til dem, vi sådan kaldte hotspots. Vi kunne se nogle bestemte steder i Aalborg, hvor der var set mange harer. Og så talte vi simpelthen harerne på nogle arealer inde i byen, som vi brugte citizen science som løftestang til at bruge en mere nøjagtig metode til at finde ud af, hvor mange harer, der var derinde.
Hvorfor vil man overhovedet undersøge harer i byen?
Det, man kan sige, det er, at harerne jo i hvert fald ser det ud på vildstatistikkerne, som om, at de er stærkt fornedadgående og har været det gennem længere tid, og også i hele Europa.
Ja.
Det kan have noget med vores landbrugsland at gøre, og det er jo det, man formoder, det har. Men derfor kan man sige, at det er vigtigt at finde nogle steder, hvor harerne har det godt, eller hvor de trives. Og derfor var det lidt sjovt at se, altså vi kan ikke sige, om der er en bestandsstigning, men vi kan i hvert fald se, at der er mange harer inde i byen, og at de forekommer på de arealer i nogle tætheder, som er højere end ude på landet.
Altså jeg tror, du har et tal i den artikel, der siger 40 harer per kvadratkilometer.
Ja, men det er jo så også, selvfølgelig også noget, man har estimeret op ud fra det, der var, men vi har set 10-20 harer inden for samme område.
Ja.
Men er der ikke også bare, undskyld mig, Susi, men helt ekstra, og her snakker vi egne observationer, men helt ekstremt mange harer i Aalborg?
Jo, altså nu bor jeg i Aarhus til daglig og kører til Aalborg, og vi ser jo rigtig mange harer i Aarhus også.
Det er utroligt. Ja.
Og det, der er interessant ved det, er jo så næste skridt at sige, hvad er det så ved byen, som er godt?
Mm-hmm.
Og det, vi kan se, det er overraskende, at vi faktisk spotter flere harer ude omkring sådan nogle boligblokke og industriområder, og muligvis fordi planerne er korte. Nu er det jo også heldigvis sådan, at i mange byer, specielt Aarhus og Aalborg, jeg ved ikke, hvor mange byer, der har indført det, at man bruger mindre sprøjtemidler og også har forbudt sprøjtemidler i nogle områder.
Mm.
Og det kan måske give harerne nogle gode betingelser, fordi der måske er nogle bedre planer og bedre biodiversitet derinde. Men det er noget, som man så kan tage i næste skridt og sige, hvordan er det så en habitat skal se ud, hvis den skal være super optimal for en hare?
Mm.
Så derfor er det interessant at se harerne i andre habitater end landhabitater.
Hvad stikker de af fra? Altså hvis de fra hare, tænker jeg umiddelbart, det må blive lidt grænseoverskridende for dem at gå ind i midten af Aarhus og bo i stedet for ude i en lund.
Ja.
Hvad er det, de løber fra? Hvorfor er det, de ikke vil være derude? Hvorfor går det så dårligt med harbestanden? Du snakkede lige om landbrug, men...
Ja, altså jeg tror som ikke, de løber fra noget. Altså jeg tænker egentlig, at en hare tilfældigvis kommer ind i byen, og så ser jeg godt, og så formerer de sig, og så bliver der ligesom en bestand ind i byen.
Ja.
I hvert fald var det det, man formodet med rævene engang, hvor man jo faktisk kunne se forskel genetisk på de ræve, der boede i København, forskel fra landområderne, at der ligesom blev en population derinde,
de har været
som
der
var anderledes.
Længe.
Ja, og det man kan sige, det er en ræv, som færdes, som man gør inde i Storkøbenhavn, eller i Aarhus, eller faktisk alle danske byer, hvor den har tilegnet sig en eller anden tolerance over for de mennesker, der er der, at flugtafstanden er blevet mindre, fordi ellers så kan den ikke klare sig derinde.
Nej.
Hvis den kommer uden for byen, så er den hurtigt en død ræv, fordi der er jagt. Og omvendt en landræv, som lige pludselig kommer ind i byen, jamen den vil løbe fra Herodes til Pilatus, fordi den er bange for mennesker.
Ja.
Så der sker formentlig en tilpasning til det miljø. Og en polsk undersøgelse viser faktisk, at med harerne, hvis vi vender tilbage til harerne, at flugtafstanden i byen på harerne er langt mindre, end den er i landområderne. Så der sker en tilvænning.
Mm-hmm.
Ej, men de opfører sig jo slet ikke som har.
Nej.
Altså, jeg har hele tiden tænkt, sammenlignet dem lidt med, ja, rævene selvfølgelig, men også kravfugle inde i byen. Kravfugle uden for byerne, har, de større byer, har også en meget stor flugtafstand rigtig tit.
Helt sikkert.
Hvor inde i byen, der ved I nok, kære lyttere, at jeg går og fodrer kravene og skaderne, og kan være 20 cent, det er så tæt på at kunne håndfodre den ene krav. Og det ville jo aldrig ske, hvis det var i haven på Bornholm. Altså,
nej.
Ravnene er nærmest dem, der er mest tillidsfulde. Husskader og gråkraver, de er væk. Så der må jo være den der tilpasning. Og jeg synes, det er det samme bare ved at observere har. Altså, de skal jo normalt gemme sig. Der er jo en grund til, at de har den pels. De ligger jo bare og daser ved højlysdag på en forholdsvis kort græsplæne, hvor de er meget tydelige og slapper af, fordi de har fundet ud af,
der
er fred og ingen far her.
Ja.
Det,
og det samme skete jo med rævene. Altså, da jeg arbejdede med dem for 10-15 år siden, hvor jeg arbejdede med dem i Aarhus, ikke? Altså, der fik jeg jo rigtig mange billeder af ræve, som lå i haverne på højlysdag, og var der, selvom folk var i haven, og jeg har selv oplevet at sidde ved en rævegrav ude i Højbjerg, hvor der var valpe, hvor jeg sad inde i haven og kiggede, og der kom hundræven simpelthen hen og lagde sig mellem mig og graven, og bare lå der.
Wow.
Og som... Ja, jeg ved ikke, hvordan hun betragtede mig som en eller anden havenisse, der sad der, eller hun var i hvert fald ikke bange.
Nej, men det behøves jo egentlig heller ikke være en stor by, tænker jeg. Altså, nu har jeg jo lavet nogle TV-programmer, hvor vi også kom, nogle rævevalpe kom, altså ind på helt hen nærmest og snus til os, fordi vi sad bumstille, og det var jo så i Lille Vildmose, hvor at de faktisk også har det ret fredeligt, de der rev. Og det samme op i Skagen, var der engang en rev, der fik håndmadder til frokost, når den kom ud til alle fuglekiggerne, ikke? Fordi den havde fundet ud af, der er nok nogen, der har smidt noget på afstand på et tidspunkt. Det var jo så et enkelt individ, ikke? Men jeg tænker selvfølgelig, at det er arveligt, og når man bliver opfostret af mor og far, der gør på en bestemt måde, så... Men
jeg tænker også en del af tillæring, altså at de lærer, rævevalpe kan være meget naiv, også ude i landområder. Men er hundreven en gang kommet hjem, og det har jeg også prøvet at sidde derude, og så får man simpelthen sådan et wow, sådan lige ind i hovedet, og så hårene rejser sig, så er valpene væk, og hun stiller sig op faktisk og advarer en om, at nu skal man simpelthen, nu skal du bare fortrække dig.
Bare lige et sidste spørgsmål til de ræve i byen. For jeg kan huske, da jeg var en lille pige, at jeg stod og kastede skinke fra min farmors altan ud til en ræv, der kom hver aften og sad og kiggede op på altanerne. Og jeg kan nok primært huske det, fordi jeg ramte den lige midt i panden med et stykke skinke på en gang.
Vicky.
Så den sad med blændet af skinke og lykkelig på samme tid. Men den fik dog skinken ned og spiste den. Men der var der rigtig mange ræve, og så forsvandt de ligesom. Og så var jeg på skadestuen her for nylig, fordi jeg klodset, men ikke desto mindre på vej hjem klokken 2 om natten, så var der en rev, der lige løb langs fortøjet, blev simpelthen så glad, ellers jeg har kun set dem ude i Utterslev Mose, nu snakker vi jo København, men er byrevene lidt på vej tilbage, synes
jeg? Jeg har ikke undersøgt det, men det er de formentlig. Altså, de var meget almindelige i 80'erne og 90'erne, og også tidligere end det. Altså, man kan faktisk se helt tilbage til svenskerkrigene. Altså i litteraturen, hvis man kigger tilbage, at der har været ræve ind omkring København. Men de led jo, jeg mener det omkring 2001, at det gik rigtig voldsomt tilbage for dem på grund af skab.
Der har jo også været valpesyge, ikke?
Jo, valpesyge er der
det er senere, det er omkring 2012, at de får valpesyge. Og det er mest i Jylland, at det går ud over rævene. Altså. Og der ser man også et kæmpe bestandsfald der.
Men der tænker jeg jo også, at begge dele er meget naturlige sygdomme, som de normalt skal kunne komme sig over, men er det så, fordi de er så, altså fordi de forsvandt jo på Bornholm, det er jo klart, det kan ske med en ø. Er det lidt det samme med byrev, at de jo ligesom, fordi de næsten var deres egen genetiske bestand, altså var isoleret i byerne, så da de fik skab, så...
Altså det er jo sådan, at hvis en sygdom ikke har været i meget lang tid i en population, altså så... tilbage afles, kan man sige, den resistens, dyrene har over for sygdommen. Så den slår altid rigtig hårdt, hvis den ikke har været der i lang tid. Ja. Og så oparbejdes der en eller anden form for modsvar.
Ja.
Vi ser stadigvæk en lille bitte smule skabræve rundt omkring, men det er slet ikke, som det var der i 86, 87, 88, hvor det gik voldsomt ud over Jylland med reveskab, hvor de døde. Altså, ja. Virkelig.
Er de indvandret igen og har tillært sig byerne igen?
Altså, jeg tænker, de indvandrer igen. Der kan selvfølgelig godt have været nogle få, der er overlevet og blevet der, og det tror jeg, der er, og de formerer sig selvfølgelig op. Men der vil hele tiden være nogen, der vandrer rundt. Rev, de løber mange kilometer og vandrer rundt og bosætter de steder, hvor de siger, men her er der masser af mad og takeaway og hvad de ellers finder inde i byen.
Ja, præcis. Og fred og ingen far.
Og det, man kan sige, det er, at revene i byerne også lever... med en lidt anden social adfærd end i det åbne land, hvor de er mere spredt, hvor rævene ind i byerne lever mere i familier. Og derfor tættere. Og så går sådan en smitte hurtigt.
Ja, det er klart.
Ja.
Hvad vil dit bud være, så siger, at byrævene er en fast population? Man burde jo egentlig kunne se på deres DNA.
Ja.
Hvor de værste er, ikke, for at finde ud af, om de rekrutterer DNA udefra, eller om de holder sig for sig selv.
Altså, der vil altid være lidt opblanding af DNA, men ræve er jo, når de først har fundet et sted at være, rimelig stationære. Altså, så er de en rævefamilie, som vil være der i flere år, hvis de kan. Nu, byrævene, de bliver noget ældre end rævene ude på landet, så der vil være en meget større udskiftning i de, altså med ræve i de territorier, der er derude. Men ellers, hvis de kan få lov, så bliver de det samme område. De lærer jo et område at kende, ligesom vi andre gør, hvor man bliver effektiv til at finde nogle ting.
Ja.
Der var der i hvert fald nogen i rigtig lang tid på Frederiksberg.
Ja.
Nu kan jeg jo primært udtale mig om København, altså både for alle de harer, jeg har set i Aalborg. Så virkede det som om, der var nogen, der i hvert fald altså, holdt stand på Frederiksberg, selvom alle de andre københavnske byræve var væk.
Ja, og det kunne være meget spændende at se, om bestanden er, fordi der blev lavet nogle undersøgelser dengang, ikke af mig, men med nogle speciale studerende i København, som simpelthen kortlagde rævene og vurderede, hvor stor bestanden var. Det kunne meget være spændende at se, om den var ved at være tilbage.
Ja, helt præcis. Klar. Helt sikkert. Da I kiggede efter hare i Aalborg og Aarhus, fandt I så ræve?
Jeg ved, der er ræve i begge byer.
Okay. Ja.
Og det er jo meget, man skriver også tit i de artikler, hvor man finder dyr i byen, jamen, så er det måske mindre prædation, men jeg tror ikke, det er gældende, fordi ikke med ræve, fordi ræve er meget almindelige i de fleste danske byer.
Mm-hmm.
Og hare smager godt.
Ja, nu er det mest, altså hvis man kigger på rævenes føde, så tager de en hare. Men de fleste hare vil jo kunne løbe fra en ræve.
Ja, det.
I landområderne vil det være mus, og specielt dem markmusene. Mm. Mens inde i byerne kiggede jeg også på rævenes føde derinde, og der var det meget fugle. Altså fordi haverne har jo en meget større tæthed af spurefugle og den slags. Og så var det takeaway, som jeg kaldte det.
Mm-hmm.
Fordi rævene meget hurtigt finder ud af, at der bliver sat mad ud til katte og pindsvin.
Mm. Mm.
Og det afholder rævene sig jo heller ikke for at tage.
Nej, det er da klart.
Nej.
Altså, og så er der også nogle af de fugle, hvis de lige kommer ned til en af søerne i sådan en større by, så er der altså også nogle andre fugle, der er lidt tunge i røven, så er det altså også nærmest take away det der.
Ja.
Det, der skal dårligt nok arbejdes for føden.
Det er det.
så er det måske ikke det værd, at jagten har, hvis det endelig er.
Nej, altså, de går jo også efter det, der er umiddelbart og nemmest og mest rentabelt. Ikke? Altså.
Maden er lidt for let tilgængelig. Ja. Kunne I tænke jer en gættelyd?
Ja, tak.
Der er faktisk to, der har sendt den samme gættelyd til mig. Det er Laura Ines Bjørkman og Julie Trangbæk.
Ja.
Og det er en svær...
Er den svær?
Svær gættelyd.
Mm-hmm.
Men nu har vi jo altså svær. Også en, der har forstand på adfærd og populationer osv. Så, så altså, den skulle være lidt svær. Og ikke bare sætte en gøende rev på, så vil du jo gætte det med det samme.
Ja, de siger jo mange forskellige ting.
Det var det. Ja,
er det det der? Er det pip? Jamen, det er en fugl, Vicky.
Du skal lige tænke over den, Johan.
Nå ja, det risker jeg. Jeg er ikke så vant til at tænke, før jeg taler. Jeg synes bare, det lyder som en fugl, det må jeg skulle sige.
Ja, det umiddelbart gør det også. Altså, det eneste, jeg kunne tænke på, men de siger sådan lidt mere... Altså, oddere, de kan faktisk sige sådan noget i den...
Kan de det?
Ja, men de er mere sådan... De siger lidt mere ligesom sådan en delfin gør, hvis den sådan siger noget. Altså, men de kan sige mange forskellige ting, men jeg vil da også umiddelbart tænke, at det var en fugl.
Ja. Ja. Nå, men det kan vi jo bare glæde os til at få det afsløret.
Ja, I kan lige tænke lidt, kan I? Mm.
Har I tid og overskud til en videnskabsnyhed?
Ja da.
Okay. Molluska.
Vi er under vandet.
Ja, jeg behøver vi ikke at være.
Nej, okay.
Det er bløde dyr. Det er en kæmpe række af dyr. Blandt andre muslinger, snegle og blæksprutter. Man kender 76.000 nulevende arter. Det er den næststørste række efter leddyrene. Mange af dem har en skal af en eller anden art, enten ligesom muslingerne, sneglene eller blæksprutterne, mens andre er nøgne. Bløddyr opdeles i to grupper. Conchifera, som indeholder dem, jeg lige nævnte, og acullifera, som er en gruppe rimelig whack dyr, der inkluderer skallus. Marine dyr, der har sådan lidt bænkebideragtig overflade, men er helt flad. Så fossiler af acullifera bløddyr er selvfølgelig meget, meget sjældne, fordi der ikke rigtig er et skelet. Men der er kommet to nye arter fra silur, som er omkring 430 millioner år siden, der er fundet i Herefordshire, hvor der findes et lagerstætte, som det hedder der, hvor der er en masse fossiler, som udgør en helt vildt detaljeret fossileret havbund. Okay, til sagen. De to nye arter er cirka 2 cm lang hver. De har en muskuløs underside med en mund, lidt som en snegl. Så har de nogle gælleåbninger. Oversiden er fuld af nåle eller pigge, som for den enes vedkommende ligner en slags dobbelt hanekamfrisyre. Og for den andens vedkommende mere ligner Robert Smiths frisyre. Og Robert Smith, det er der nok mange, der hedder, men den mest berømte Robert Smith er ham, der synger med bandet The Cure. Så hvis man er lidt i tvivl om, hvem Robert Smith er, så skal man slå The Cure op, og så se Robert Smith frisyre, for det er vigtigt for det her. Det evolutionsmæssigt interessante for historien er, at man har fået rykket avancerede bløddyr længere tilbage i tiden. Teknisk set er det også lidt af en tour de force at få de her fossiler frem, fordi for at få et billede af de fossilerede bløddele, så slib forskerne 20 mikrometer af stenen med fossilerne i ad gangen, og hver gang de har gjort det, så tog de et billede, og billederne blev så til 3D-modeller af dyrene. Fossilerne er for evigt tabt, men den information, man fik ud af det, er helt utroligt detaljeret og informativ. Studiet er da også publiceret i Nature, men hvis jeg skal være helt ærlig, Vicky, så har jeg faktisk de her to fossiler med på grund af de videnskabelige navne, de har fået.
Helt ærligt.
Jo. Den med den dobbeltrarede hanekamp, de her 2 cm lange bløddyr, hedder Punk Ferox. Og Ferox betyder modig. Forfatteren har faktisk ikke oplyst, hvorfor de kalder den Ferox. Punk Ferox. Hvis jeg skulle starte et band i morgen, så ville det hedde Punk Ferox.
Det er også et fedt navn.
Og den anden hedder, Gud hjælpe, Emo Vorticaudum. Så det er punk og emo. Og til de lytter, der ikke ved, hvad emo er, så er Robert Smith et rigtig, rigtig godt type eksempel på en emo. Og så det simpelthen har de fået på grund af deres i gåseøjne frisyre. Jeg blev simpelthen bare så glad.
No.
Ja. Forsiden af Nature, der stod der, var der et billede af dem, og så stod der punk rock.
No, punk rock emo.
Ja. Mm.
Susie, du har jo også forsket i polarræv.
Ja.
Kan du fortælle, hvad du undersøgte der?
Ja, det var jo, da jeg lavede PhD på øen Kakadrasuak, som ligger, altså den hedder, vi kalder den Diskbodans, den ligger sådan op midt for vestkysten. Og der har Københavns Universitet en station, hvor man kan komme op som forsker, og der var jeg oppe i 3 år og lavede PhD om polarræv. Og mit udgangspunkt var jo, at der er 2 forskellige racer af polarræv. Der er en mørk ræv, som sådan set har den samme sådan koksbro, blå farve hele vinteren og sommer, også om sommeren. Mm. Den taber noget af pelsen, men den er koksgrå, og så er der den, man kalder hvidræven. Den er meget hvid om vinteren, og så er den sådan brunlige basefarver om sommeren. Og langs vestkysten i Grønland, der har man begge, og noget tyder på, at hvidræven er tilknyttet indlandsområderne, og blåræven, som man kalder den mørke form, er tilknyttet kystområderne. De kan parre sig indbyrdes, ja, men der er stadigvæk sådan en fordeling af dem. Og det, jeg kiggede mest på, det var, hvad hvad kystrevene levede af. Der var også nogle få, der var flest af dem af racen blårev. Og de levede rigtig meget af fisk fra fjerdebassiner, hvis man ved, hvad et fjerdebassin er. Det er sådan et bassin, som dannes. Der, i Grønland er der mange klipper, og når vandet trækker sig, tidevandet derop, så efterlader sig lidt vand i det, man kalder fjerdebassiner, eller rock pools på engelsk. Og der er fisk tilbage i. Der er tangspral og stenbider. Og de der ræve, de hentede jo altså ved lavvandet, der hentede de en masse fisk. Jeg var ude på en lille ø, hvor der simpelthen, jamen der var, jeg kunne se fra den ene ind til den anden, og der var et kulvalpe, et af de første steder, jeg startede. Jeg tænkte, hvad i alverden lever det af her? Der var to voksne og fem valpe.
Ja, så det var ikke et lille altså ikke.
Nej, det var det ikke. Og altså der fugle, og jeg kunne ikke komme i tanke om, hvad skulle de leve af på den ø. Og der var noget af det nye, jeg fandt ud af, det var, at mange af de der kystrev faktisk bruger de der fjerdebassiner.
Ej, hvor sjovt.
Rigtig meget. Ja, det var meget spændende. Og man går jo tit ud som forsker eller PhD-studerende og gerne vil opklare et eller andet stort. Men så må man jo mere ydmygt bidrage med noget andet.
Ja.
Men i hvert fald fandt jeg ud af, at kystrevene levede af noget andet, end det man fandt inden for indlandsrevene.
Ej, det var
som jo lever meget af, i hvert fald i de store indlandsområder på Grønland og i Canada, og som lever af lemminger.
Det er ligesom de der studier fra USA, der viser på nogle vildkameraer, bortset fra det, at der er en population af ulve, der har lært at fiske. Det er sikkert også sjovt. Altså, de dyr, så er tilpasningsdygtige.
Hundedyr er jo nogle af de mest tilpasningsdygtige. Mm. De skal snart finde ud af, hvis der er noget at hente.
Men kan de overhovedet holde på en fiskestang? De har jo ikke nogen tomfingre.
Nej, det er jo det.
Nej, men de er intelligente. Så det de gør, de har brugt munden.
De har nogle skarpe tænder.
De munden.
Ja, så holder de fast i fiskestangen der, og så kører det.
Det er ulve, der gør det, ikke? Havde det været en hund, så havde den gået hen til en menneske, og så havde den sat sig ned og kigget op med hundeøjne, indtil den fik noget at spise.
Ja. Giv mig en fisk.
Giv mig noget.
Ja, tak. Nu vi er i rovdyrsporet, så synes jeg, det er rigtig spændende med den her nye undersøgelse. Det er jo ikke kun, altså, hvor at du og dine studerende ligesom går ud og tæller dyrene. Nogle gange så er det jo simpelthen også at kigge på, hvad der er inde i dyrene.
Ja.
Og I har lige haft undersøgt en masse mårhundemauser.
Ja.
Og vi har jo før haft snakket om den her i studiet. Jeg er jo varm fortaler for, at mårhunden har været lidt for forhat i forhold til, hvad den har fortjent. Mm. Vi har også haft Jens Christian Svending inden, som jo trods alt var forsker, så det ikke bare var mig, der sad og hæppede på mårhunden, men rent faktisk også mente, at mårhunden jo for det første har haft en fætter kusine engang, der var hjemmehørende på disse egne, men at studier østfra også viste, at de måske ikke var så hårde ved især pæder og fugle, som vi gik og troede herhjemme. Og nu, der manglede jo så ligesom at blive undersøgt nogle mårhunde her i Danmark.
Ja.
Men nu har I kigget på nogle maver og deres indhold.
Der er faktisk en undersøgelse i Danmark, før den vi lavede i Aalborg i samarbejde med både Aarhus og RUC i 2018. Men de mårhunde var blevet samlet ind, trafikdræbte og skudte mårhunde over Jylland. Altså, ja. De er jo stadigvæk mest etableret i Jylland.
Men de har spredt sig længere,
ikke? De har spredt sig lidt til Fyn, men man holder dem nede på Fyn. Og på Sjælland har jeg ikke hørt, at der skulle være nogen etableret bestand. Men i Jylland havde man undersøgt, og der nåede man jo nogenlunde samme resultat som vi, at jordrugende fugle ikke indgik som nogen større andel af mårhundes føde. Der var man jo så fra myndighedernes side interesseret i at vide, jamen det kan godt være, at de ikke gør det i landbrugsområderne, men hvad så ude i de områder, hvor vi skal være særlig opmærksom på nogen vadefugle, som jo, der er nogle internationale konventioner omkring, vi skal passe på.
Ja.
Så derfor gav Miljøstyrelsen i 2021, mener det var, et udbud. De kom ud med et udbud, og det bød vi ind på i forhold til at få lov at lave den undersøgelse, hvor vi kiggede på mårhunde maver. Vi har også kigget på reproduktion, og vi har kigget på aldersfordeling hos de her mårhunde. Mm. Og opsættet var så at finde ud af, er der specielt sjældne vadefugle i, og deres æg, og især om foråret, kan man forestille sig, at mårhunde kan være et særligt problem der, og desuden, hvilke padder spiser de? Er det nogle af dem, som vi skal være mest nervøse overfor?
Mm.
Og det var sådan set opsættet. Vi lavede en fuld fødeundersøgelse, som går ud på, at man laver sådan det, man kalder en mikrohistologisk undersøgelse, hvor man kigger på kvantitativt, hvad er der i den mave? Hvor stor en andel er Fugl og fisk og bait og hvad man finder der i.
Når du siger bait, kan du lige forklare,
jo,
hvad det er?
Det er lokkemad. Og det lokkemad, som morhundejægerne bruger i dag, er mest fiskepiller og ost.
Og også lidt kattepiller. Jeg var også røget på det lokkemad.
Det var jeg også.
Og så bruger de også, hvad man sådan finder langs landevejen. Men vi havde de morhundejæger, som afleverede morhunden til os, blev bedt om at skrive om, hvad havde de sidst brugt som lokkemad, eller det de kalder bait.
Ja.
Vi laver så en fuld fødeundersøgelse og finder ud af, at selvfølgelig, at fordi de fleste morhunde stammer fra det, de kalder baitpladser, eller det, vi kalder baitpladser, lokkemadspladser, at en tredjedel af de voksne morhundes føde ude i vådområderne er bait, og vi finder, hvad man også finder i andre undersøgelser, forskellige fugle, særdeles mange andefuglefjer. Vi finder spidsmus og markmus og padder og alt muligt forskelligt.
Okay, hurtig indskudsspørgsmål. Ja, de kan simpelthen godt lide spidsmus, fordi hvis man har haft kat, så ved man, at katte, de skal bare ikke bede om spidsmus, fordi de smager dårligt.
Men de faktisk, altså når vi kigger på de små, pattedyr. Spidsmus er jo ingen rigtig mus. Det er jo en lille insektivor. Mm. Men når man kigger på andelen af dem, så er der faktisk lige så mange spidsmus, som der er andre mus.
Ja.
Vi kan ikke vide det. Men spidsmus, jeg fandt en spidsmus i går, jeg var ude og kigge til nogle af vores vildkameraer, og der fandt jeg en lille spidsmus, der bare lå og er død. Mm. Og dem finder man jo faktisk ret tit.
Ja.
Så det er jo nemt føde. Og der kan man sige, mor, hun er jo ikke nogen kostfornægter. De spiser.
Ja.
Der er meget få dyr, der spiser. Spidsmus,
eller selvdød spidsmus.
Ja, måske. Ja. Det ved vi ikke, og det kunne være spændende at kigge noget mere på.
Men de spiser
på.
Osler også?
Ja, de spiser osler.
Hun, ja.
Ja, det gør vi. Altså, når vi finder krondyr og rådyr, voksne rådyr og den slags, så regner vi ikke med, at de er nedlagt af en
Nej, det
har nok været en morhund.
Så der tillader vi os at lave nogle slutninger.
Ja. Okay, hvor mange maver var det egentlig, Sus?
Ja, som jeg husker, det er 575, altså knap 600 maver, vi var igennem, og hvor de var inddelt i morhunden, som var under 3 kilo, altså sådan nogen, der kunne være afhængig af de voksnes føde, og så morhunden over 3 kilo, som jo anses for at være voksne og selv, altså forsynende, kan man sige, og så trafikdræbte morhunden, og de fleste morhunden var samlet ind ved det, man kalder bedpladser, udlangs eller ude i vådområderne. Og så var der nogen, der var skudt også i vådområderne.
Ja.
For at finde ud af, om de var særlig tiltrukket af vadefugle. Og vi måtte sige, jamen altså, vi fandt nogle enkelte æg, og de fleste æg, vi fandt æggeskaller fra, var enten fra hønsefugle eller fra andefugle. Det kan man simpelthen se. Jeg har siddet med en millimetermåler.
Og
målt ikke skalle tykkelser.
Tykkelsen, ja.
Så det er mest, altså det mest grundige undersøgelse, jeg nogensinde har lavet, må jeg sige.
Ja.
Og vi slutter så i undersøgelsen, at vi ikke finder særlig, altså vi finder ikke belæg for, at de skulle være særlig farlige, som det er i dag, for jordrugende fugle ude i vådområderne. Det er altså, det, de går efter specielt.
Nej, og det er hverken æggene eller de voksne fugle, skulle
nej,
jeg sige.
Nej.
Men hvis de har skudt dem, hvis de har fundet ind omkring sådan nogle baitpladser, hvor man prøver at lokke dem til, så er det måske klart, at de ikke spiser andet, for så spiser de vel bare det der mad fra de der lokkemad der.
Og det kan man sige, det kan man jo bruge som argument, men 2/3 af det, vi finder, er jo sådan set naturlige fødeemner.
Ja.
Altså selv hvis de er fra lokkemadspladser.
Ja.
Ja, så det er altså, sådan, og der var også mange, som slet ikke havde lokkemad i maverne. Det er jo ikke sådan, at man i alle maver finder en tredjedel af det ene og det andet.
Nej.
Altså, okay. Og hvis vi kiggede på de skudte morhunde derude, som ikke var skudt direkte ved en baitplads, så er der ikke nogen synlig forskel på, hvad de lever af. Og det vi også kiggede på, og det var netop for at se, i forhold til, hvor stor en andel af den generelle morhunds føde er bait, så kiggede vi på trafikdræbte morhunde, og der finder vi, at 10% af deres føde udgøres af bait. Så stort set alle morhunde, må vi sige, har adgang til en baitplads.
Er det ikke en lille okay, det bliver sådan lidt... Ja. Det kan godt være, at jeg er misforstået i den her, men hvis en så stor del af morhundenes mad består af noget, man lokker dem til med for at skyde dem, Altså opretholder man så ikke bare en en population?
Altså det man kan sige er, at morgenhjerne har godt fat i bestanden. Altså det kunne man sige, man fodrer med den ene hånd, og så får de rigtig mange valpe, fordi de får så meget at spise, og så skyder man med den anden hånd.
Ja.
Men det vi kan se er netop de aldersbestemmelser, vi har lavet, er, at der stort set ikke er en morhund, der er mere end 2 år. Altså, alle de morhunde, vi får ind, de bliver lige netop reproduktionsdygtige, og så bliver de skudt væk. Okay. Hvis man havde en bestand, hvor jægerne ikke havde rigtig godt fat i den, så vil der være en mere jævn aldersfordeling.
Hvor gammel kan de blive?
Jamen, jeg ved det ikke, men jeg vil tro, at de ligesom en rev kan blive en 8-10 år.
Okay, ja.
Men er der ikke også mange af dem, der bliver kørt ned? Altså, er dødeligheden ikke også bare...
Jo, altså, høj? Dødeligheden er enormt høj, men altså, jeg vil tro, at de langt fleste bliver skudt ved begge pladser.
Men de vil vel også trods alt nå et eller andet naturligt maksimum på et tidspunkt.
Det vil man.
Altså hvis man ikke, hvis man bare lod dem være, så tænker jeg, så vil der måske også, jeg ved ikke om komme færre valpe, men altså, og så ligesom med, så tænker jeg ligesom med ræve og kaniner for den sags skyld, og på et eller andet tidspunkt, når der er rigtig mange, så udbryder der også noget sygdom iblandt dem, fordi de er for tæt på hinanden, og så får man ligesom reguleret bestanden ned igen.
Helt sikkert. Jeg kan ikke lade være med lige at sparke en undersøgelse ind, vi har lavet om ræve, og den lavede vi i forbindelse med, at der var valpesyge. Og det var, kan man sige, var et naturligt eksperiment, hvor man så ser bestanden blive bombet hårdt ned. Nogle steder i Jylland var vi nede på, altså, hvor der var gået 40% tilbage. Og det betyder jo så, at der er rigtig meget mere føde til de øvre ræve. Og normalt for ræve, når man kigger, der kigger man på noget, der hedder placentale ar, eller det vil sige, der er ar, der sidder på livmoren af rævene. Så kan man tælle, hvor mange ar der er der. De svarer til, at der har siddet en lille valp eller et foster fast. Når bestande og særdeleshed så noget som ræv, som er enormt god til at tilpasse sig og regulere sig selv op og ned, så vil det sige, at når de når op omkring det, vi kalder bærekapaciteten, så falder antallet af valpe per kuld. Og det er selvfølgelig ikke noget, hunræven bevidst tænker, nå, nu har jeg nok ikke så meget føde til rådighed her, men så har hun ikke så meget huld eller fedt procent, og så går antallet af valpe ned.
Ja. De der padder, de spiste morhundene.
Ja.
Kunne I se, hvad det var? Kunne I artsbestemme, om det var nogle sjældne
eller almindelige? Det kunne vi, og vi havde jo DNA-laboratoriet til at hjælpe os, fordi tit af de der fødeemner, vi finder nede i maverne, så gennemtykket, at vi ikke kan se, hvad det har været. Vi kan bare se, det er en padde. Og der havde vi DNA-laboratoriet til at hjælpe os, og det, de finder, det er flest eller tusser, altså almindelig tusse.
Skrubtusse.
Skrubtusse, ja.
Det er da benhård, den morhund med ikke at være sart.
Ja, og så de brune frøer. Altså butsnodet frø og også nogle enkelte spidsnodet frø.
Spidsnodet, okay. Ja. Så ret almindelige padderarter.
Ja. Og de... salamander. En lille smule salamander, men det var også lille vandsalamander, de fleste.
Nå, de burde også smage dårligt. Altså, det kan ikke have nogen smagsløg i hvert fald. Altså, spidsmus er der mange, der holder sig fra. Skrubtusser, og ja, igen, i naturen fungerer det jo sådan, at så er nogen, der overvinder giften, eller synes, det smager fint. Altså, ja, snogen kan spise skrubtusser, og andre kan også, men de fleste vil jo holde sig fra en skrubtus på grund af giftkirtlen. Og nu siger du også salamander, som heller ikke er særlig mange, der gider spise, fordi de smager dårligt. Den kan ikke have nogen smagsløg.
Nej, altså den er i hvert fald ikke så kredsen, som vores andre rovdyr er.
Og den kan ikke lide sart med.
Men det vi også finder ved morhunden er jo, at en meget stort andel af dens føde er plantekost, især om efteråret finder vi jo maver fyldt med mirabeller og kirsebær og sådan noget, at den faktisk spiser. Og det vi også finder, og vi ikke lige ved, men vi finder masser af grønt græs.
Men det kan den vel ikke få noget energi ud af?
Det ved vi ikke, nej. Altså, det burde den jo ikke kunne, fordi den er et rovdyr, men det er nok nogle af de ting, vi kommer til at kigge lidt nærmere på. Altså, vi ved jo, at bjørne også spiser meget plantekost.
Med den kost, morhunden indtager, så tror jeg lige, skal kigge på, om det er, fordi den bruger græsset som en form for kostfiber. Kunne I tænke jer lige at høre gættelyden igen?
Ja, tak.
Som er sendt ind af Laura Ines Bjørkman og Julie Trangbæk. Tusind tak begge to. Den kommer her.
Jeg tror også, det er en fugl alligevel. En rørhøne.
På det andet side, så får man den der sushi, så tænker man, at den der lyd er så fugleagtig, så det er garanteret et trickspørgsmål.
Det lyder, som om det er noget omkring noget vand.
I hvert fald ude i naturen, ikke? Ja. Det er ikke en zoologisk kæve,
nej, men jeg ved det ikke. Og nu er jeg jo ikke specielt god til fuglestemmer, må jeg erkende. Ej, det kan de mest almindelige, men
det er heller ikke.
Ellers er jeg ikke så skrab til det.
Jeg siger, det er en vibe ungfugl.
Okay. Sådan lidt teenager.
Ja.
Det er fuldstændig forkert.
Nå.
Det er nemlig sådan, at i Point Defiance Zoo and Aquarium er der sket et miracle. Fordi at deres skaberak-tapir har fået en lille unge.
Nå.
Og den er så nuttig.
Nå, det var en tapir.
Så se, hvor nuttig den er.
Nej, den er meget...
Ej, den er bare så nuttig. Den er helt plettet over det hele.
Den er meget smuk.
Ja, og det er altså ikke nogen, der sådan lige går og yngler i fangenskab hele tiden.
Nej.
Det var ikke rigtig en fugl, men en lille bitte unge lyd fra Tacoma, Washington.
Så skal vi sige ikke farvel, men på genhør til dig, seniorforsker Susie Pag, Institut for Kemi og Biovidenskab på Aalborg Universitet.
Vi mangler Susie at snakke med en masse andre spændende.
Du lever et dobbeltliv, Susie.
Ja, det gør jeg. Ja.
Og vi vil gerne også tale lidt om den anden del af det dobbeltliv.
Ja.
Mm-hmm. Nemlig dyrs kognitive evner. Tænker de, er det bare adfærd, er det instinkter?
Og det er jo faktisk en udvikling, der er kommet for ganske nylig, at man er begyndt at tale om dyrs følelsesliv.
Det glæder vi os sindssygt meget til. Og tak for besøget i dag, Susan.
Selv tak.
Det har virkelig været spændende.
Ja. En stor fornøjelse. Tusind tak til dig, Carsten, også, som er vores journalist og redaktør.
Tak til verdens bedste lytter.
Hvis man vil høre udsendelsen igen, eller nogle af de gamle udsendelser, så kan man høre dem på DR Lyd, eller der, hvor man henter sin podcast. Nu er det slut. Tak for i dag.
Stå op med DR Lyd. Vi skal have lytterne i spil.
Ja, det skal vi.
Godmorgen.
Hvor ringer du fra?
Jeg ringer fra min telefon. Jeg ringer fra Odense.
Velkommen indenfor til P1 Morgen.
Vi starter denne morgen
med 2 timers klassisk musik. Det er forhåbentlig.
Jazz i al hemmelighed.
Live morgenradio.
Det er rigtig dejligt at have sådan en klub.
Hver dag på P1, 2, 3, 4, 5, 6 og P8.
Velkommen indenfor.
Lyt med direkte i DR Lyd.